Na telefonski zvezi lepo pozdravljam gospoda Marka Pušnerja iz točke osveščanja o varni rabi interneta SAFE, sicer samostojnega strokovnega delavca na Centru za družboslovno informatiko Fakultete za družbene vede.
Pozdravljeni.
Gospod Marko Pušner, kaj se razume pod pojmom pametne igrače?
Pametne igrače so v osnovi igrače, ki se povezujejo v internet in preko oblaka in recimo temu teh računalniških sistemov se odzivajo na otroka, na dejanja otroka. Gre za, ne vem, za pogovor, za, lahko gre za prenašanje tudi slike preko interneta, recimo staršem. Skratka, to so igrače, ki imajo neke vrste računalnik v sebi in poganjajo neko programsko opremo, s katero potem se odzivajo na dejanje otroka, opravljajo kakšne bolj zapletene zadeve, recimo snemajo video, prenašajo posnetke, prenašajo govor v obe smeri, recimo, ne, to za mlajše otroke. Skratka, gre v bistvu za neke vrste računalnike zapakirane v igrače.
Kje so pri pametnih igračah največje pasti?
Ker se večina teh pametnih igrač povezuje v internet preko Wi-Fi-ja ali pa preko mobilnega omrežja, so izpostavljene v bistvu večini spletnih nevarnostih. Največja nevarnost tule je zaščita podatkov. Namreč, pametne igrače prenašajo podatke na strežnike, na teh strežnikih se obdelujejo. Potem pa obdelani podatki lahko pridejo nazaj v igračo, da se igrača odzove, oziroma lahko te podatki potujejo, ne vem, recimo na mobilni telefon staršev, da imajo igračo pod nadzorom. In tule je predvsem pri cenenih igračah težava varnosti. Ti strežniki so zelo slabo zaščiteni. Same igrače so zelo slabo zaščitene pred vdori. To pomeni, da se lahko v recimo temu skrajnem primeru zgodi, da nekdo drug prevzame nadzor nad našo igračo. Recimo pri kakšnih dronih, pri kakšnih igračah, ki jih upravljamo z mobilnim telefonom, se lahko zgodi, če to upravljanje seveda poteka preko interneta, da nekdo uskoči vmes in začne to igračo upravljati. Ne? In potem recimo jo lahko uniči, lahko prestreže podatke. Druga zadeva, ki je zelo pomembna in je tudi veliko varnostno tveganje, pa je, da pogosto za aktivacijo igrače moramo vnesti neke osebne podatke. To je lahko ime, lahko je telefonska številka, lahko je tudi kaj drugega. In vprašanje je, ali so te podatki na strežniku proizvajalca dovolj dobro zaščiteni, da jih ne more nekdo prestreči in dobiti in s tem, ko dobiti podatke, nam seveda lahko škoduje. To sta recimo dve največji pasti, največja problema pri uporabi pametnih igrač. Seveda so še tudi drugi, ampak te dva bi jaz izpostavil.
Seveda je še več informacij dostopnih na spletni strani safe.si. Gospod Marko Pušner, torej so te igrače lahko vodene od zunaj in jo lahko kdo prevzame in tako z njo upravlja?
Seveda, če nekdo uspe prestreči podatke, ki potujejo med igračo in strežniki, ali če uspe udariti v strežnike proizvajalce, kjer se te podatki hranijo, lahko prevzame nadzor nad igračo. Znani so bili primeri sicer iz preteklosti, da so lahko storilci prevzeli nadzor nad igračo in recimo skozi medvedka, šlo je za nekega medvedka, skozi medvedka govorili o otroku. Poleg tega, da so seveda nazaj dobivali povratno informacijo, spravi zvok in pa sliko, ki jo je ta medvedek prenašal sicer staršem na mobilni telefon. Tako da ja, na tak način. Druga varianta, oziroma druga možnost pa je, recimo pri igračah, ki jih upravljamo preko Bluetootha, recimo z mobilnim telefonom, da se prestreže ta signal in da v bistvu storilec lahko prevzame nadzor nad igračo na mestu, kjer se igrača uporablja. Seveda, tukaj treba vedeti, to pomeni, da storilec bo nekje v bližini. Ne? Ta človek, ki bo to naredil, bo nekje v bližini, ker Bluetooth nima velikega dometa. So pa tudi taki primeri znani.
Kot ste že omenili, na safe.si opozarjate tudi na pametne igrače, namenjene zelo majhnim otrokom, ki omogočajo staršem komunikacijo z otrokom nadaljavo.
Ja, res je, tudi take igrače se pojavljajo. Poleg varnostnih težav, ki sem jih že omenil, je pa tu še zelo pomemben vidik, v bistvu psihološki vidik. Ne? Se pravi, kako majhen otrok, govoriva eno, dve leti star otrok, kako on dojame, če recimo čez medvedka, ki je njegova priljubljena igrača, nenadoma zasliši glas svojega očeta ali svoje matere. Zelo zmeden bo in ne bo razumel, kako se lahko to dogaja. Recimo staršo je ta možnost, da se pogovarja in da celo vidi otroka nadaljavo, je lahko zelo všeč, zelo preročno, sploh če recimo na službeni poti in en teden ne vidi otroka, vendar pa ima to lahko zelo, zelo hude psihološke posledice za otroka. Namreč otrok, sploh v najzgodnejšem razvoju, potrebuje topel stisk, topel objem, pristen stik, uživo staršem pogovor, da ga čuti, da ga vidi v živo, ne pa preko neke igrače ali celo tablice. Ne. Recimo en velika napaka, ki jo starši delajo, je, da se s temi majhnimi otroki pogovarjajo preko tablice in otrok takrat razvija motoriko in pa globinski vid in slika na tablici ali na telefonu je dvodimenzionalna in bo imel težave pri razvoju zaradi tega.
Gospod Marko Pušner iz točke osveščanja o varni rabi interneta safe.si, le še vprašanje, kaj torej svetujete pri nakupu pametnih igrač?
Poglejte, prvo zdaj ne svetujemo, da ne smemo kupovati pametnih igrač, daleč od tega. Vendar ne bo nakup premišljen, ne? Treba se je vprašati, kakšna je varnostna zaščita pri teh igračah, ali so proizvajalci poskrbeli ali za zaščito podatkov, potem kdo ima vse dostop do teh podatkov, je pomembno vprašanje. Zelo pomembno je, da vemo, kaj vse igrača omogoča. Na škatlah je običajno napisano, ne? In to je treba pač preveriti skozi te točke, kaj ta igrača omogoča, da ne bomo kasneje presenečeni. A ne? Zelo pomembno vprašanje je, bom rekel tako vsebinsko, ali bo ta igrača otroku, ki mu jo bomo podarili, koristila, a mu bo v življenje prinesla nekaj novega, bo poučna za njega, ali ni mogoče za njega že jo je že preraslo ali pa je še prezahtevna. A ne? Zelo pomembno vprašanje je, ali se otrok lahko igra ustvarjalno s to igračo. Mu bo spodbujala domišljijo, bo lahko z njo kaj ustvaril. To velja seveda tudi za druge igrače, ampak se mi zdi, da pri pametnih igračah je to še veliko bolj pomembno, če ne drugega že zato, ker so nekoliko dražje od navadnih. Ne? Potem pa še en vidik je zelo pomemben. Veliko pametnih igrač ima v bistvu omejen rok trajanja, se pravi igrače, ker se morajo povezvati na strežnike proizvajalca, lahko delujejo leto, dve, potem pa proizvajalec strežnik ukine in igrača ne bo več delovala. Ne? Se pravi, ali nam proizvajalec jamči, da bo igrača delovala več let, seveda, če se ne pokvari, ne? In pa ali je mogoče igračo podariti potem kasneje nekomu drugemu, ne? Ker pogosto je treba ustvariti neke račune, da lahko igračo uporabljamo, ni pa nujno, da lahko ta račun prenesemo na novega otroka ali pa na novega starša. Tako da to so recimo tista glavna vprašanja, na katera pomislimo in o njih razmislimo, preden s police v voziček naložimo pametne igrače.
Gospod Marko Pušner iz točke osveščanja o varni rabi interneta safe.si, sicer samostojni strokovni delavec na Centru za družboslovno informatiko Fakultete za družbene vede, iskrena hvala za pojasnila in pogovor.
Tudi vam in lep dan še naprej.